Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք մայիսի 6-ի ընտրություններին խախտումների գլխավոր հեղինակը Բարգավաճ Հայաստանն էր, այս պահին ընտրակաշարք բաժանելու համար հարուցված երկու քրեական գործերն էլ Բարգավաճ Հայաստանի անդամների դեմ են, իսկ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը վարչական տույժի է ենթարկում ԲՀԿ-ի հետ սերտ կապեր ունեցող Կենտրոն հեռուստաընկերությանը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակում է մայիսի 6-ի ընտրությունների սեփական դիտարկման արդյունքները, արձանագրելով, որ խախտումների մասին պնդումները հիմնազուրկ չէին։ Նոր զարգացումներ Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի շուրջ երկու ռեկտորների պայքարը շարունակում են նոր դրսևորումներ ստանալ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է ժամկետային զինծառայող Գոր Մարտիրոսյանի հանկարծամահ լինելու լուրը, հայտնելով, որ նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն մայիսի 8-ի առավոտյան ֆիս պատրաստության ժամանակ, զինվորը ուշագնաց է եղել 10 րոպե անց նրան տեղափոխել են Ստեփանակերտի հոսպիտալ, որտեղ էլ արձանագրվել է կենսաբանական մահը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին և շնորհավորել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Նրանք պետք է հանդիպեին ԱՄՆ-ում այս ամիս կայանալիք մեծութնյակի գագաթնաժողովին, սակայն Պուտինը տեղեկացրել է, որ իր փոխարեն ԱՄՆ կմեկնի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Օբամայի և Պուտինի հանդիպումը տեղի կունենա հունիսի 18-ից 19-ը Մեքսիկայում անցկացվելիք 20-ակի հանդիպման շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունը դատապարտել է Սիրիայի Դերաա քաղաքում դիտորդների ավտոշարասյան վրա հարձակման փաստը։ Չնայած ապրիլի 12-ից գործող հրադադարի ռեժիմին, բռնության դեպքերը Սիրիայում շարունակվում են։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում այսօր իրականացված ահաբեկչական երկու հզոր պայթյուններից զոհվել է առնվազն 55 և վիրավորվել մոտ 300 մարդ։ Սիրիայի ազգային խորհուրդ ընդդիմադիր շարժման խոսնակը պնդում է, թե նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգն է կազմակերպել այդ պայթյունները։ Ինդոնեզիայում հայտնաբերվել են 3 ցուցադրական թռիչք իրականացնելիս ռադարների էկրաններից անհետացած ռուսաստանյան արտադրության Superjet 100 մակնիշի օթանավի բեկորները։ Օթանավը բախվել է ժայռի ուղահայաց լանջին։ Ճշտված տվյալներով օթանավում 48 մարդ է եղել, ներառյալ անձնակազմը։ Սուխոյ ավիագործարանի օթանավը նախատեսվում էր ցուցադրել ասիական 6 երկրներում։ Ինդոնեզիայից առաջ այն թռիչքները կատարել Մյանմայում, Պակիստանում և Ղազախստանում նախատեսված էին ցուցադրական թռիչքներ նաև Լաոսում և Վիետնամում։ Սուպերջետի առաջին գնորդը Հայաստանն է։ Թուրքիան հրաժարվել է Իրաքին հանձնել Շիա պաշտոնյաներին սպանելու համար խմբավորում ձևավորելու մեջ մեղադրվող Իրաքի փոխնախագահ Թարիկ Ալ-Հաշեմիին։ Թուրքական կառավարության գնահատմամբ Հաշեմիին ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Ռուսաստանի հակահաբեկչական ազգային կոմիտեն աբխազական հատուկ ծառայությունների աջակցությամբ Աբխազիայի տարածքում հայտնաբերել և արգրավել է հակաօդային հրթիռներ, նռնականետեր, պայթուցիկներ և այլ զինատեսակներ։ Ըստ իրավապահների, այդ զինանոցը պետք է կիրառվեր 2014 թվականի Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի օրերին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Հակահաբեկչական ազգային կոմիտեն պնդում է, որ այդ գործողությունները ծրագրել է չեչեն անջատողական զինյալ Դոկու Ումարովը, ով ըստ ռուսական կողմի սերտ կապեր ունի Վրաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Ուկրաինայից ստացված հաղորդագրության համաձայն 3 Դոնեցկի շրջանի Մակիվկա ավանում մի անձ, որի ինքնությունը հայտնի չէ, մոտ տարածությունից կրակ է բացել և սպանել է տեղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար 35-ամյա գործարար Իգբալ Մահմուդովին, հարուցվել է քրեական գործ, սպանության վարկածների մասին իրավապահները տեղեկություններ դեռ չեն տալիս։ Փոփարթի ոճի աշխարհահռչակ գեղանկարիչ Անդի Վորհոլի հեղինակած ռոքնռոլի աստղ Էլվիս Պրեսլիի նկարը Սոտբիի աճուրդում վաճառվել է 37 միլիոն դոլարով։ Կրկնակի Էլվիսը անվամբ կտավում երկիչը պատկերված է որպես կովբոյ։ Անցած շաբաթ նույն աճուրդում Էդվարդ Մյունխի ճիչը կտավը վաճառվել է մոտ 120 միլիոն դոլարով, այդպիսով դառնալով աշխարհում երբևէ վաճառված ամենաթանկ նկարը։ Այդ կտավների գնորդների անունները չեն հրապարակվում։ Չնայած հնչող դժգոհություններին Եվրոյի գոտու կառավարությունները համաձայնել են Հունաստանին փոխանցել 5 միլիարդ 200 միլիոն եվրոյի օգնության հերթական չափաբաժինը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես խորհրդանական ընտրություններն ավարտվեցին, սակայն հետընտրական քննարկումներն ու բանավեճերը չեն դադարում։ Հարկ է նշել, որ թե արևմտյան եւ թե տեղական դիտորդները նկատում էին, որ այս ընտրարշավը աչքի ընկավ քաղաքական ուժերի հեռուստատեսային եթերում բավական հավասարաչափ ներկայացվածությամբ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների օրվան, ապա քվեարկության ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին առավել ակտիվորեն պատմում էին հայաստանյան երկու հեռուստաընկերություններ՝ Երկիր Մեդիանը եւ Կենտրոնը, եւ այսօրը հա պարզ դարձավ, որ այս երկու հեռուստաընկերություններից մեկը, Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության հետ բավական սերտ կապեր ունեցող Կենտրոնը, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից ենթարկվելու է տույժի քարոշության կանոնները խախտելու համար։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը վաղը նիստ է գումարելու, որի ընթացքում Կենտրոն հեռուստաընկերությանը պետք է վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշում կայացնի։ Նշենք, որ հանձնաժողովը արձանագրել է, որ Կենտրոնը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի խախտում է թույլ տվել, մասնավորապես ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին օրենսդրությամբ քարոշության համար արգելված ժամանակահատվածում քարոշչական բնույթի հաղորդում է հեռարձակել։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է քաղաքական 3 ուժերի կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության միասնական շտաբի ընթացքում հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կոչին, որտեղ նա կոչ է արել ձայն չտալ հանրապետականին։ Մինչդեռ Կենտրոն հեռուստաընկերության քաղաքական և լրատվական հաղորդումների տնօրեն Պետրոս Ղազարյանը պնդում է, որ հեռուստաընկերությունը քարոշչություն կամ հակաքարոշչություն չի իրականացրել։
Դե հանձնաժողովը իր թիմնավորման մեջ գրել է, որ Լևոն Զուրաբյանի պահվա, ես նախ ասեմ, որ Կենտրոն հեռուստատեսությունը հակաքարոշչություն ընդհանրապես չի արել նախընտրական փուլում, եւ ընդհանրապես հակաքարոշչություն մենք չենք անում։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում ամսի 5-ին եւ ամսի 6-ին մինչեւ ժամը 8-ը, ապա մենք այդ ժամանակ նույնպես որևէ քարոշչություն եւ հակաքարոշչություն չենք արել։ Եղել է պարզապես մի դեպք, երբ մենք ուղիղ միացում ենք տվել դա միասնական շտաբում ամսի 6-ին Տեր Պետրոսյանի ասուլիսն է, որից հետո խոսեց Լևոն Զորաբյանը, որը մի նախադասությունով կոչ արեց քաղաքական, չընտրել որևէ ինչ-որ մի քաղաքական ուժի։ Դա եղել, ասենք Կենտրոն հերոստատեսությունը չի սարքել ռեպորտաժ, չի հրավիրել հյուր, չի դրել քաղաքական գովազդ։ Մենք մեր լուրերի մեջ եղել ենք կոռեկտ և օրենքի սահմաններում։ Պարզապես այդ օրը բնականաբար մենք պետք է աշխատենք օպերատիվ, և իսկ օպերատիվությունը ենթադրում է ուղիղ եթերի ռեժիմ։ Մենք չենք կարող վերահսկել ուղիղ եթերի ռեժիմը, դա մենք չենք կարող հենց ընթացքում կտրել։ Հետագայում դա չի գնացել եթեր, այդ մի նախադասությունը, բայց եթե պատկան մարմինները գտել են գլխավոր ընտրախախտումը, ես ուրախ եմ եւ շնորհավորում եմ։
Այսինքն հիմնական հիմնավորումը հրահի այն է, որ դուք հակակարոշություն եք իրականացրել։
Դե այստեղ հակակարոշություն քարոշություն էական չի, էական օրենքի ձևակերպումն է, դա դիտվելա որպես հակակարոշության իրականացում։ Այսինքն եթե դա չգնար, գուցե այդ ուժը կստանար ասենք 50%, հիմա քիչ է եղել։
Պետրոս Ղազարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իր կարծիքով խնդիրը միայն Լևոն Զուրաբյանի այդ մի նախադասությունն է, թե հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը այս կերպ փորձում է ճնշում գործադրել հեռուստաընկերության վրա, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Կենտրոնի լուսաբանումը։
Գիտեք, վերջին շրջանում բոլոր հեռուստաընկերություններն ազատ լուսաբանում, այնպես չէ, որ Կենտրոն հեռուստատեսությունը լուսաբանում մի բան, որը որևէ մի հեռուստաընկերություն չի լուսաբանում։ Եթե դուք տեսնեք նախընտրական շրջանը, ապա անդիմությունը ազատ ելքումուտքներ գրեթե բոլոր եթերներով։ Հիմա կա ինչ-որ դեպք, հա, եթե հրահը բոլոր նմանատիպ դեպքերին նախորդ հավասարաչափ ռեակցիա տար, ունենք 2008-ի նախագահական ընտրությունում կարճ հակաքարոշություն ակնհայտ, ինչի մենք չունենք տուգանված հեռուստաընկերություններ, օրինակ։ Հարց. Ես իմ Facebook-յան էջում գրել եմ, պարոն Համալյանին հրավիրել եմ ուղիղ եթերում այդ մասին մտորելու, ընդ որում էլի եմ ասում, մենք հակաքարոշություն չենք արել, մենք տվել ենք ուղիղ եթեր, որտեղ Լևոն Զորայանը խոսել է այդ մասին, մենք էլ ենք դեմ, մենք միանգամից դա հանել ենք։ Հակաքարոշչությունը անում են գիտակցաբար, պատրաստվելով այն, ինչ որ մենք տեսանք այլ ընտրությունների ժամանակ։ Ես հեռու գնացող որևէ եզրակացություն չեմ անում։ Չէ, ես չեմ դիտում սա որպես ճնշում։ Մենք պատրաստ ենք, ոնց աշխատենք, մենք այդպես աշխատելու ենք։ Ես չեմ ասում Լևոն Զորայանը այդպես բան չի ասել, Բայց ես հարցնում եմ, ասում եմ, արդյոք սա միայն այն դեպքն է հայկական հերոստատությունում, որտեղ վարչական տույժը, եթե շատ փնտրեի, կարող էի գտնել։ Ես էլի եմ ասում, շնորհավորում եմ, որ վերջապես պատկան մարմինները գտան ամենագլխավոր ընտրախախտումը։
Թե արդյոք կենտրոն հերոստանգերությունը օրենսդրությամբ քարոշության համար արգելված ժամանակահատվածում քարոշչական բնույթի հաղորդումը հերարցակել վաղը, հրահը վերջնական որոշում կկայացնի։ Եթե հանձնաժողովը որոշեց, որ կենտրոնը օրենսդրության խախտում է թույլ տվել, ապա հերոստանգերությունը կտուգանվի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ հանրապետականներն արդեն 4-րդ օրն են տոնում այն հաղթանակը, միաժամանակ պնդելով, թե մայիսի 6-ին Հայաստանում տեղի ունեցան 21-րդ դարի լավագույն ընտրությունները։ Իշխանությունների խոսքով, կիրակնորյա քվեարկության ընթացքում խախտումներն աննշան են եղել և իրավապահները հետաքննում են դրանք։ Ութևը արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է, ինչ բազմաթիվ ահազանգներ կան այն մասին, որ քաղաքական մի շարք ուժեր, նախ և առաջ իշխող հանրապետականը, զանգվածաբար ընտրակաշարք էին բաժանում, այնուհանդերձ հարուցվել է ընդամենը 2 քրեական գործ և 2 դեպքում էլ իշխող կուսակցության որևէ ներկայացուցիչի անուն չի շոշափվում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու համար դեռևս ոչ ոք չի ձերբակալվել։ Այս մասին տեղեկացանք հատուկ քնչական ծառայությունից։ Չնայած ընդդիմադիր բոլոր ուժերի հայտարարություններին ու պնդումներին, որ այս ընտրություններում ընտրակաշարքը հասել է ահռելի մասշտաբների, որ զանգվածային ընտրակաշարքի հաշվին է ապահովել իշխող կուսակցության հաղթանակը, ընտրակաշարքի փաստի առիթով հատուկ քնչական ծառայությունում քնվում է ընդամենը 2 քրեական գործ, ընդ որում 2-ն էլ վերաբերում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին գումար բաժանելու մասին հաղորդումներին։ Մի դեպքում քաղաքացին է ինքնակամ հաղորդում ներկայացրել իր ընտանիքին ընտրակաշարք տալու մասին, մյուս դեպքում օպերատիվ տվյալների իրացման արդյունքում է հաղորդումը ստացվել։ Հիշեցնենք, այս ընտրություններից առաջ դատախազությունը պաշտոնապես երաշխավորել էր ընտրակաշարք ստացած այն անձանց անվտանգությունը, ովքեր կամովին կներկայանային իրավապահ մարմիններին և կտեղեկացնեին դրա մասին։ Նախագահ Սերսարքսյանը ևս ապրիլի 25-ին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ քննարկմանը համոզմունք էր հայտնել, որ նման երաշխիքի պայմաններում մեկ անգամ սխալված քաղաքացին հնարավորություն կստանա աջակցել ընտրակաշարքի դեմ պայքարի գործընթացին։ Թե քանի քաղաքացի է ընտրություններից առաջ և ընտրության օրը ինքնակամ ներկայացել իրավապահ մարմիններին և տեղեկացրել իրեն ընտրակաշարք տալու մասին, թե դատախազությունը և թե ոստիկանությունը առայժմ լռում են, բայց փաստ է, որ քրեական գործ հարուցված է ընդամենը մեկ քաղաքացու հաղորդման հիման վրա, այն էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ։ Իսկ ընտրակաշարքի մասին տարբեր լրատվամիջոցների հրապարակումների, քվեարկության օրը պատգամավորության թեկնածուներից կամ նրանց աջակիցներից ստացած 2 տասնյակ հաղորդումների առնչությամբ դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում և քրեական գործեր հարուցված չեն։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը ում կարծիքով իրենց ձայն այս ընտրություններում վաճառել են 100 հազարավոր քաղաքացիներ, մեսեջրույցում այսպես արձագանքեց իրավապահու քնչական մարմինների գործողություններին։
Վերջի գոնե մեկ շաբաթվա մեջ կամ 10 օրվա մեջ ամենատարածված հանցանքը դա ընտրակաշարքն էր, եւ իրավապահ մարմինների ոստիկանություն, դատախազություն, անվտանգություն եւ այլը։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե եղել է բացահայտումը, այլ այդ կաշառատվության մասսայական դեպքերի կոչումը, որտեղ հնարավոր չի, որ մի քանի 100,000 մարդ կաշառք ստանա, մի քանի տասնյակներ դրանք բաժանեն, ոչ դա էլ այդ բոլորը ցուցակագրվեն, պայմանավորվեն եւ այդ փաստերը չբացահայտվի, դա անհնար է, որովհետև մեր օպերատիվ ծառայությունները ունեն ագենտուրային հսկայական ապարատ, ունեն ինֆորմատորներ։
Գագիկ Ջահանգիրյանը իրավապահու քնչական համակարգից մեծ ակնկալիքներ չուներ ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումներին լուրջ ընթացք տալու առումով։
Հա, ընթացք են տվել, ուր է այդ ընթացքը։ Հա, անցելա, չէ, տորերը, մի ամիսը արդեն այդ բաժանումները գնում է, ցուցակագրումները գնում են, բա ուր են։ Ես վստահ եմ, որ հիմա 5 օր է անցել, կանցնի ևս 5 օր ու բացի այդ 1-2 դեպքերից որևէ բան պաշտոնական ընթաց չի ստանա, ինչու, որովհետև այդ ընտրակաշարքը ահաբեկումը քաղաքացիներին, այս կամ այն քաղաքական ուժի օգտին քվեարկելը, պարտադրելը եւ այլը այս իշխանության վերարտադրման հիմնական միջոցն է, ինչպես կարող են կտրել այն ծառի ճյուղը, որի վրա նրանք նստած են։ Իրապա մարմիններ, ոստիկանություն, դատախազություն եւ այլը պետք է զբաղվեն հանցագործության դեմ պայքարով։ Մերոնք զբաղված են հիմնականում այլ խնդիրներով, որտեվ նրանց առաջ խնդիր են դրել սպասարկել այս ռեժիմին, սպասարկել նրա քաղաքական պրոցեսները, ընտրությունները։
Հետևաբար ոչ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ոչ ժառանգություն կուսակցության արդեն նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախչյանը մեզ հետ զրույցներում չէին զարմանում, որ ընտրակաշարք ստացած քաղաքացիները կամ ովին չեն ներկայանում իրավապահներին։ Անահիտ Բախչյանը, ով ընտրության օրը միայն ընտրակաշարքի մասին առնվազն 3 ահազանգ է ներկայացրել, փաստում է, որ կաշառատուներին հայտնաբերելու փոխարեն հաղորդում ներկայացնողներին են անընդհատ արձակնում։ Հետևաբար դժվար է հավատալ քաղաքացիների անվտանգությունը երաշխավորելու մասին հայտարարություններին, ասաց։
Մարդիկ չեն վստահում, չեն հավատում իրենց, որտեղ այդ մարդիկ, ովքեր այսօր խոստանում են դրա դեմ պայքարեն, իրենք հայտնի կեղծարարներն են, հիմնադիրներն են, և ում աչքին են թոզ փչում Եվրոպայի, նրանք էլ շատ սիրով այդ թոզը ընդունեցին, հայտարարեցին, որ ամեն ինչ լավ է։ Իշխանությունների ամբողջ ռազմավարությունը դրա վրա հիմնված, հասարակությանը պահել այնպիսի ընչակարծ վիճակում, որ իրեն ձայնը չարժևորի, որպեսզի ուզածը ժամանակ առնի ծախի, ինչպես ամեն ինչ։ Գնված ձայների դիմաց էլ ինքը 5 տարի շարունակելու է այդ հասարակությանը ստերկացնել, մի մաս թողնելու է գնա այս երկրից, և ինչպես մեր վարչապետը ասեց, դժգոհողների թիվը պակասելու է, ստրուկների թիվը ավելանալու է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով խախտումների թեման, հիշեցնեմ, որ ընտրություններից դեռ մի քանի օր առաջ Հայաստանում գործող ամենահեղինակավոր ոչ կառավարական կազմակերպություններից մեկը, Transparency International-ը, հանդես եկավ մի զեկույցով, որում բացահայտում էր ընտրացուցակներում առկա մի շարք լուրջ անճշտություններ։ Մասնավորապես, կենտրոնի փորձագետները պարզել էին, որ Հայաստանի 34 բնակավայրերում ընտրողների թիվն ավելին է եղել, քան բնակիչներին։ Այսօր էլ ահա կենտրոնն ամփոփում է քվեարկության նոր արձանագրված խախտումները, որոնք ըստ հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարների այնքան էլ քիչ չէին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ինտերնետային ID.org հարթակում ընտրախախտումների վերաբերյալ 1062 ահազանգ է գրանցվել։ Դրանց կեսից ավելին կայքը ստացել է հենց ընտրությունների օրը։ Ծրագրի համակարգող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանի խոսքով, ամենաշատ ահազանգերը ստացվել են տարբեր տրանսպորտային միջոցներով մարդկանց տեղամասեր բերելու, ինչպես նաև անձնագրերում կնիքը ցնդելու վերաբերյալ։
Բավականին շատ են եղել քարոշչության կանոնների խախտումը, ցուցակները բնականաբար, բարեգործության առնչվող աշարքները, ճնշումները, հանձնաժողովի անօրինական աշխատանքը, այլ անձանց կողմից քվեարկությունը, հասարակական կարգի խախտումները, մասնավորապես սպառնալիքներ և կողմնակի անձանց ներկայություն ընտրատեղամասերում։
Միայն ընտրությունների օրը ստացված 500-ից ավելի խախտումների մասին ահազանգերից ընդամենը 2-ին է ոստիկանությունը ընթացք տվել։ Այն էլ Սոնա Այվազյանի այնպիսի դեպքեր էին, որոնք իրենք դասակարգել էին ոչ վստահելի աղբյուրներից ստացված ահազանգերի շարքում։ Ոստիկանությունը պարզապես անգործություն է ցուցաբերել բազմաթիվ ահազանգերի դեպքում, այսօր հայտարարեց Transparency International-ի ղեկավարը։
Վանաձորում ՀՀԿ շտաբում վաժանվել է ընտրակաշարք և դրա մասին անմիջապես տեղեկացվել է ոստիկանությունը, սակայն այդ պահին, որևէ ցեք հայ չձեռնարկել, հաջորդ պահին արդեն շտաբը փակել և գնացել են անմիջապես այդ ահազանգից հետո, և նոր այսօր իմացանք, որ գնում են բացատրություն պահանջելու այդ հաղորդում ներկայացնողներից։
Միջդերս Սոնա Այվազյանի ոստիկանությունը պարտավոր էր գնալ անխտիր բոլոր ահազանգերի հետքերով։
Ես ինքս ահազանգեցի ոստիկանությունը և տեղեկացրեցի, որ ID.org-ը ստացել ենք ահազանգ, որ քվեատու փշուր են տվել և հանձնաժողովի անդամները միմյանց հետ կռվում են, և ոստիկանությունը մի 20 րոպե հետո նոր զանգում է ճշտի, թե ես ով եմ և ինչի եմ այդպես ասում, հետո 2 օր հետո նոր զանգում է, որ ես գնամ բացատրություն տալ։ Այսինքն ըստ էության նրանց վերաբերմունքից արդեն զգացվում է, որ առանձնապես ցանկություն չկա։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը այսօր նաև կասկածի տակ դրեց իրավապահ մարմիններում ստեղծված ընտրությունների օրինականությունը վերահսկող տարբեր կառույցների աշխատանքը։
Քայլեր էին, որոնցով ցույց է տրվում միջազգային համայնությանը, որ այն մեր պետական կառույցները պայքարում են, մենք պատրաստ ենք քաղաքական կամքի դրսևորում, բայց դրա համար պետք է ոչ թե կոնֆերանս անցկացնել, ինչպես պայքարել ընտրախախտումների դեմ, բայց պարզապես պետք է պայքարել ընտրախախտումների դեմ։
Հարցին, թե կարող էին արդյոք էական ազդեցություն ունենալ արձանագրված խախտումները ընտրությունների արդյունքների վրա, Սոնա Այվազյանն ասաց, թե կասկած անգամ չունի, որ խախտումները որոշիչ են եղել, դժվարանալով սակայն ասել, թե տոկոսային ինչ հարաբերության մասին է խոսքը։
Եթե ընտրությունները ընթանում են սպառնալիքների մթնոլորտում, երբ որ աղքատության գործազրկության ֆոնի վրա պետական կառույցների և մասնավոր ձեռնարկությունների ղեկավարները նրանք պարտադրում են իրենց աշխատողներին գնալ և ընտրել և ընտանիքներով և բարեկամներով համապատասխան ընտրություն կատարել, երբ որ խմբերով մարդիկ գալիս են գրանցվում են ուրիշ հասցեում հանկարծ ընտրություններից առաջ անհասկանալի պատճառներով, այսինքն այս բոլորը չի կարող պարզապես չազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Վերադառնալով ID-Tort ինտերնետային հարթակին, որտեղ քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվել ահազանգելու ընտրախախտումների մասին, հավելենք, որ ընտրությունների օրը կայքը հակերային հարցակման է ենթարկվել։ ID-Tort-ի համակարգող Սամվել Մարտիրոսյանի փոխանցումը հարցակումն այն աստիճանի ուժեղ է եղել, որ ադմինիստրատորները շուրջ 3 ժամ չեն կարողացել մուտք գործել կայք։ Հետագայում պարզ է դարձել, որ ռուսաստանցի համակարգչային մասնագետներն են խափանել ID-Tort-ի աշխատանքները։
Նախընտրական շրջանում ասում են, որ մեզ չինին է արտակել, եթե ռուսները չխառնում են, ու ցավոք սրտի իրանք էլ դարձվեցին այդ հակերային խմբերը նաև գործանում են թողով ուրիշի համար։ Գտնել դիրոջը շատ խիստ բարդ է, պատվիրատուին նրետ է անանայնա։
ID-Tort-ի համակարգողները կասկածներ չունեն, թե ով կարող էր պատվիրել հակերային հարցակումը, սակայն փաստում են, որ հարցակման պահին կայքը գործում էր ամենաակտիվը, մեկ ժամում 100-ից ավելի ահազանգ ստանալով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 12 կոնտրատարած, որտեղ թերևս ամենաթեժ հետընտրական զարգացումներն էին ողջ մայրաքաղաքում։ Այստեղ, օրինակ, երկիրը ներկայացնող մեծամասնական տեխնացուի պահանջով արդեն 3-րդ օրն է, ինչ քվեների վերահաշվարկ է իրականացվում ընդհանուր առմամբ։ Այսօր կեսօրին ավարտված վերահաշվարկն իրականացվեց 15 ընտրատեղամասերում, քվե արդերթիկների և արձանագրությունում տեղ գտած թվերի միջև որևէ էական տարբերություն այդպես էլ չարձանագրելով։ Վերահաշվարկի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թիվ 12 ընտրատարածքային հանձնաժողովում 3-րդ տևած վերահաշվարկից հետո պարզվեց, որ առավել շատ քվեները եղել են Լյովա Խաչատրյանի օգտին։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սոնա Սարգսյանի ամփոփած տվյալներով ստացվում է, որ Լյովա Խաչատրյանը 1409-ով ավելի քվե է ստացել, քան Ռոբերտ Մասումյանը։ Նախքան վերահաշվարկը Լյովա Խաչատրյանի ստացած ձայների թիվը Ռոբերտ Մասումյանի հավաքած ձայներից 1144-ով էր ավելի։ Քվեների հարաբերակցության պատկերը վերահաշվարկն ամփոփելով ներկայացրեց ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը։
Վերահաշվարկի հիման վրա դարձել է 15186 Խաչատրյան Լովայինն է, իսկ Մասմեն Ռոբերտինը 13777, 37 ձայն պակասել է Խաչատրյան Լովայից, Մասմեն Ռոբերտի մոտ 2 ձայն, բայց քանի որ մեր 1229 ընտրատարածքում վրիպակա գոյություն ունեցել, ասեմ 362-ի տեղը մուտքագրվել է 62, բնական այդ 300-ն էլ գումարել ենք, ու դրա համար թիվը չի պակասել։
Մեծացել օգտին են եղել այդ 300 քվեները, որի սկզբանե չեն գրել
Խաչատրյան Լովայի, ոչ թե չեն գրվել, այ վրիպակա, թե կամպտրով հավաքելուց պաշտ չի եղացել։
Վերահաշվարկի արդյունքով ևս առավել շատ ձայներ հավաքած Լյովա Խաչատրյանին աջակցում էր Բարգավաճ Հայաստանը։ Նա վերջերս էր անդամակցել այդ կուսակցությանը։ Ռոբերտ Մասումյանն անկուսակցական է, նրան սատարում էր օրինաց երկիրը։ 15 ընտրատեղամասերում Մասումյանի վստահված անձինք ներկայացրել էին վերահաշվարկի դիմում։ Ռոբերտ Մասումյանի վստահված անձ Գարսևան Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե բողոքներ են ներկայացվել այն տեղամասերում, որոնցից դուրս եղել են ահազանգեր, այդ թվում ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Տեղամասային հանձնաժողովներն ըստ վստահված անձի գործել են անգրագետ ձևերով։ Տեղական դիտորդական կազմակերպությունները նույնպես կողմնակալ են եղել, դժգոհեց Ռոբերտ Մասումյանի վստահված անձը։ Նա ասաց, որ վերահաշվարկից հետո ընտրատարածքային հանձնաժողովի արձանագրության քաղվածքը ստանալուց հետո Մասումյանի շտաբը կորոշի հետագա անելիքը, բայց մինչ այդ վստահված անձը չընդունեց թվերով հաստատվող հիմնավորումը, որ Մասումյանը պարտվել է։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Մասումյանի պարտությանը, դա շատ կասկածելի է, որովհետև 12-րդ ընտրատարածքում Ռոբերտ Մասումյանը հավաքել է նույնիսկ ավելի շատ, քան նմանատիպ կուսակցություն, ինչպիսին ԲՀԿ-ն է։ Կարծում եմ, որ սա սկիզբն է եւ ոչ թե ավարտը, սրանով պետք չի եզրահանգման գալ, թե սա պարտություն է։
Ըստ Ռոբերտ Մասումյանի վստահված անձի, բողոքներ չէին լինի, եթե ընտրության օրը շեղումներ չլինեին օրենքով սահմանված կարգից։
Եթե մենք չունենայինք այնպիսի փաստեր եւ ինֆորմացիա այն մասին, թե ինչպիսի շեղումներ էին կատարվում ընտրատարածքներից դուրս, դե ասենք օրինակ Երևանի հատվածը, որը մտնում էր 12-րդ ընտրատարածքի մեջ, այնպիսի իրադարձություններ են կատարել եւ դրանք կատարվել է իցույց թե իրավապահում արմինների, թե ժողովրդի։ Այն այդ ընտրատարածքում կարծեմ 63 ահազանգ է եղել։ Ընտրության օրը, այսինքն կաշառք բաժանելու
Ինչ վերաբերում է վերահաշվարկին, ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամները նկատեցին, որ 12 կոտորակ 31 ընտրատեղամասից ստացված քվեաթերթիկները խմբավորվել են, ինչպես որ պատահել է։
Ամբավեր թերթիկները դրված են վավերների մեջ։ Ընդհանրապես միացել
թերթիկների
Մասումյանը եւ Լովա Խաչատրյանը, այսինքն
31-րդ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Կարինե Գրիգորյանին հարցրինք, ինչն է պատճառը, որ անվավեր եւ վավեր քվեաթերթիկները խառնվել են։
Երևի լավ չեմ աշխատել։
Ինչ է դեր ունեցել, ինչ
վերաբերյալ հաշվարկի ընթացքում ասենք օգնացում կար, օգնել են։ Բոլոր անդամները բանալին թե խնդրում են, ասենք օգնենք իրարից շուտ վերջացնեն։
Դուք առաջին անգամ եք,
հա՞։ Նախագահ առաջ չեմ կոնել
ընտրական ոլորտում։
Ոչ,
հաջորդ անգամ եք մասնակցել։
Իհարկե ոչ։ Ես ի սկզբե չեմ ուզում։
Ո՞վ կուսակցությունից եք դուք։
Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնում։
Աշխատանք ունեք։
Ոչ։
Դրա համար եք ներգրավել, հա, այս գործընթացում։
Երևի բարձրացությունը հենց դեռ չեմ ստացել։
12-րդ ընտրատարածքի ընտրողներից ոմանք դժվարացել են ընտրել 6 թեկնածուներից որևէ մեկին, բացի Ռոբերտ Մասումյանից եւ Լիովա Խաչատրյանից մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորության թեկնածուներ էին նաեւ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը, Անահիտ Բաղշյանը, Կարլեն Գևորքյանը եւ Գոհար Վեզիրյանը։
Միտեղ գրված էր, որ ես ընտրում եմ Շակ Լորիսին։ Շակ Լորիսին եմ ընտրում։ 7-րդ իրանք թեկնածուներ ավելացրել։ Միտեղ գրած էր բոլորին դեմ է։ Միտեղ ֆաշիստական Գերմանիայի նշաններ էր արված։ Ինչ ասեմ։ Բոլորին դեմ է բազմակետ։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամների ուշադրությունը գրավել էր նաև մի քվեաթերթիկ, որի վրա ընտրողը թիթեռ էր նկարել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մեծամասնական ընտրատարածքների թեման, նշեմ, որ քիչ առաջ ավարտվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստը, որի ընթացքում ամփոփվել է հենց 41 մեծամասնական ընտրատարածքներում առաջադրված թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամներում առկա ֆինանսական միջոցների շարժը։ Նշեմ, որ մեծամասնականով առաջադրված թեկնածուներից միայն երկուսն են, որ իրենց ընտրարշավի ֆինանսավորման մասին հաշվետվությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդպես էլ չեն ներկայացրել։ Խոսքն ի դեպ կրկին թիվ 12 ընտրատարածք ածքի մասին է, լսենք նա Ռաբուլադարյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկեց վարչական տուգանքի ենթարկել падգամավորության երկու թեկնածուների։ Թիվ 12 ընտրատարածքում առաջադրված падգամավորության թեկնածու լրագրող Գոհար Վեզիրյանն ու թիվ 32 ընտրատարածքի падգամավորության թեկնածու փաստաբան Անուշավան Նիկողոսյանը հանձնաժողովի կողմից կենթարկվեն տուգանքի, վճարելով առավելագույնը 200,000 դրամ տուգանք։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի թեկնածուները ներառյալ մայիսի 7-ը պետք է ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեին իրենց նախընտրական հիմնադրամներում արկա գումարների ծախսերի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Սա նախընտրական հիմնադրամների վերաբերյալ տեղեկությունների վերջին, երրորդ փաթեթն է։ Վեզիրյանն ու Նիկողոսյանը չեն ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում նշեց հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության պետ Սևակ Հովանիսյանը։ Եթե Նիկողոսյանին չեն կարողացել գտնել ու հիշեցնել օրենքի պահանջի մասին, ապա Վեզիրյանի հետ կարողացել են կապ հաստատել։
Ես ինքս եմ խոսել թեկնածու Վեզիրյանի հետ եւ ներկայացրել եմ իրավիճակը, նրա կողմից հնչեց այդպիսի արտահայտություն, որ ժամանակ չունի զբաղվել այդ փաստաթղթերով եւ հետաքրքրվեց, իսկ ինչ պատասխանատվություն է նախատեսված նման դեպքում։ Ես ներկայացրեցի պատասխանատվությունը, այդ դեպքում իր կողմից հնչեց այդպիսի արտահայտություն, դե որ այդպես է դուգանեք։
Գոհար Վեզիրյանի համար անակնկալ էր իրեն տուգանելու հանգամանքը։ Ազատություն ռադիոկանին Վեզիրյանը հայտնեց, որ ինքը խոսել է Հովանիսյանի հետ ու մայիսի 9-ին իր նախընտրական հիմնադրամի վերաբերյալ տեղեկությունները թեև ուշ, բայց ուղարկել է Հովանիսյանի ինտերնետային հասցեին։
Որ տվեցին, ինձ ասեցին մինչև մաքսիմում վաղը առավոտ ժամը 11-ը։ Ես էլ ասեցի, որ ուղարկեմ, ինչ ա լինում, ասեց 200,000 դրամ տուգանք ա նախատեսվում։ Ես էլ ասեցի, բանը, թե լավ է, ասեցի, տուգանեք, էլ կարողա չհասցնեմ անգնեմ այդ բաների հետևից, հասցնեմ հավաքեմ այդ ցխտարարությունը։ Ասեցի, լավ, ու հաջորդ օրը վաղը ժամը մինչև 12-ը հացրա ուղարկի, ասեցի լավ, ու մեյլով ես իրան ուղարկել եմ, ես նախորդնել եմ իրենց էլեկտրոնային մեյլով ուղարկել ու չեմ մտածել, որ ասենք ուծե հիմա մտածում երևի չի հասել, որ այդպես են ասել, անկեղծ ասած անակնկալի եկա։
Հովանեսյանն ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Վեզիրյանից նամակ չի ստացել, բացի այդ էլեկտրոնային կարգով փաստաթղթեր ուղարկելու ձատ падգամավորության տեխնացում պարտավոր էր դրանք ներկայացնել հանձնաժողով։ Երկամսյա ժամկետում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կդիմի ընդհանուր իրավասության դատարան падգամավորության տեխնացուներին տուգանքի ենթարկելու համար։ Մեծամասնական ընտրակարգի համար նախատեսված 41 ընտրատարածքներում գրանցվել էր 137 տեխնացու, նրանցից 11-ը ընդհանրապես պաշտոնապես որևէ ծախս քարոշության համար չի կատարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավելի ուշ մնացած 126 տեխնացուների կատարած ընդհանուր ծախսերի վերաբերյալ տեղեկությունները կտեղադրի իր պաշտոնական կայքերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր առաջին նիստն էր գումարել մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո եւս մի քանի շաբաթ, եւ Տիգրան Սարգսյանի կաբինետը հետեւելով օրենքի պահանջին հրաժարական կներկայացնի։ Եվ այժմ ըստ ամենայնի երկրի քաղաքական ուժերը շարունակում են կուլիսային ակտիվ բանակցությունները, որոնց ավարտին արդեն պարզ կդառնա արդյոք հանրապետական կուսակցությունը միայնակ է ստանձնելու իշխանության պատասխանատվությունը, թե պահպանելով 2003-ի ձևավորված ավանդույթ այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմի։ Կառավարության անդամների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հովանես Շովեկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության Հանրապետության նախագահը գլխում ամրագրված է, որ Հանրապետության նախագահն ընդունում է կառավարության հրաժարականը նոր ընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը։ Հանրապետության նախագահի կողմից կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Երկրի նախագահը ազգային ժողովում падգամավորական տեղերի բաշխման և падգամավորական խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա վարչապետը նշանակում падգամավորների մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա առավել թվով падգամավորների վստահությունը վայելող անձին։ Նախագահը վարչապետը նշանակում կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո 10-օրյա ժամկետում։ Կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում։ Կառավարության անդամներին նախագահը նշանակում կամ ազատում է վարչապետի առաջարկությամբ։ Կառավարության կառուցվածքի մասին 2008 թվականին ընդունված օրենքի համաձայն կառավարության կազմում այսօր ընդգրկված է 18 նախարարություն։ Գործող կառավարության պորտֆելները բաժանված են կոալիցիոն կառավարության անդամ հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր կուսակցությունների միջև։ Հանրապետական են նախարարներից 10-ը, նախարարներից 4-ը ԲՀԿ-ական են և 4 պորտֆել զբաղեցնում է օրինաց երկիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո մեզ հաջողվեց զրուցել մի քանի նախարարների հետ։ Փորձեցինք պարզել, տեսնում են իրենց նոր ձևավորվելիք կառավարությունում, թե ոչ։ Արտահարդատության նախարար, Հանրապետական կուսակցության անդամ Հրայր Թովմասյան։
Կարող եք փողոցում հասնել, կարող է 5000-ը իրեն տեսնի ինչ-որ պաշտոնում, ինչ-որ չտեսնի, և դա որևէ նշանակություն չունի։
Դարձյալ Հանրապետական Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյան։
Երևի կիմանանք միասին իրար հետ։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը եւս հանրապետական է։
Ինչ որ քաղաքական թիմը կորոշի, այնպես էլ կշարժվենք առաջ։
Բայց ձեր կարծիքով։
Բնականաբար, մենք որ ես ոլորտին տիրապետում եմ, բնականաբար, եթե նման որոշում լինի, ես կշարունակեմ պաշտոնավարել։
Մայիսի 31-ից հետո Կերևա կշարունակեմ պաշտոնավարել, թե ոչ, հայտարարեց ԲՀԿ-ական աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը, հավելելով, որ դեռևս որևէ քննարկում այդ հարցի շուրջ չի եղել։
Ես պատրաստ եմ աշխատելու, որտեղ բավականին շատ ծրագրեր ինձ մոտ սկսված են, եւ իհարկե շատ լավ կլինի, որպես այդ ծրագրերը հասցնեմ ավարտ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների արդյունքներն ու ապագա կառավարության կազմը, սրանք են Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումների հիմնական թեմաները, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Ներքաղաքական հիմնական ինտրիգը շարունակում է մնալ ՀՀԿ-ԲՀԿ հարաբերությունների ապագան։ Հաջորդ տարի տեղի են ունենալու նախագահական ընտրություններ, որոնցում հաղթելու գերնպատակին են ուղված այսօր ընթացող բոլոր ներքաղաքական զարգացումները, սկսած դեռևս հանրապետականի նախընտրական քարոշչությունից, որը միայնակ անցկացրեց Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ ընտրությունների նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցը հանրապետականներին էլ ավելի լարվելու տեղիք տվեց, քանի որ նա նորից արկախ թողեց իր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հարցը, միևնույն ժամանակ բավականին թափանցիկ ակնարկելով դրա հավանականության մեծացման մասին։ Եվ այս իրավիճակում հանրապետականը ստիպված է ավելացնել իր դաշնակիցների թիվը, ընտրելով հնարավոր տարբերակներից մեկը։ Հակառակ դեպքում, իդեմս ԲՀԿ Հոհիդա Հակ Երյակի գալիք խորհրդարանում, ՀՀԿ ՕԵԿ Երկյակին կարող է սպասել լուրջ և վտանգավոր քաղաքական հետևանքներով լի մրցակցություն, նշում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակը վերլուծում է. Ընդդիմությունները Հայաստանում պարտվել են միշտ, բայց այս հերթական պարտությունը կարծես թե փակեց ցիկլը, որովհետև Հայաստանում ըստ էության այլևս չմնաց չպարտված ընդդիմություն։ Եվ այստեղ է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի զարգացման առանցքային բանալիներից մեկը, այսինքն Հայաստանը ունի պարտված ընդդիմություններից ու ընդհանրապես ընդդիմադիր պարտության սինդրոմից ազատվելու անհրաժեշտություն։ Դրան զուգահեռ անհրաժեշտ է ձևավորել նոր ընդդիմադիր դաշտ, որը զերծ լինելով այդ սինդրոմից նաև կկարողանա գտնել հաղթանակի բանաձևը։ Ընտրությունները և սահմանադրությունը Հայաստանի ներկայիս քաղաքացիների մեծ մասի համար չափից դուրս վերացական կատեգորիաներ են։ Ընդհանրացնում է առավոտի խմբագրականն ու շարունակում. Կա կենցաղային մակարդակով ճշտի ընկալում, կան բարեկամական կամ թշնամական տոհմերի փոխհարաբերություններ, կա ժողովրդի մասին մտածող բարերար, հայր կամ թագավոր և կան ժողովրդի մասին չմտածող չինովնիկներ, որոնց առերես քցնում են, հետևից հայհոյում են, իսկ հոգու խորքում երազում են գրավել նրանց տեղը։ Այդպիսի քաղաքացիները հանգիստ կարող են 10,000 դրամը վերցնել, քվեարկել ՀՀԿ-ի կամ ԲՀԿ-ի օգտին, իսկ հետո գնալ հանրահավաքի և անեծքներ թափել ժողովրդի մասին չմտածող իշխանության գլխին։ Ելքը քաղաքացիներին կրթելն ու լուսավորելն է, ոչ թե ղժղժան ամբոխավարական ճառերով, այլ նախևառաջ սեփական օրինակով։ Եթե բոլորը քո շուրջը նախրի պես վազում են կարմիր լույսի տակ, պետք չէ գլխի կոր միանալ այդ նախրին, ավելի ցանկալի է համբերատար սպասել կանաչ լույսին, թող որ քո վարքը տարօրինակ թվա։ Գյումրիում մեծամասնականով պարտված թեկնածուն շնորհավորեց իր հաղթած մրցակցին, որքան գիտեմ դա մեր 20-ամյա պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Վստահ եմ, որ այդ ընտրատարածքում նույնպես եղել են բազմաթիվ խախտումներ, բայց այդ շնորհավորանքը նոր մշակույթի փոքրիկ սաղմ է, որովհետև սահմանադրական կարգը և ժողովրդավարությունը նախ և առաջ մշակույթ են, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Հաղթողին շնորհավորելու թեման է շոշափվում նաև հայոց աշխարհ թերթում։ Միակ աննախադեպ իրադարձային հանգրվանը, որ կարող էր ոսկե տառերով գրվել նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ, այն կլիներ, որ նախապես պլանավորված և հայտարարագրված ցուցանիշները թերակատարած քաղաքական ուժերը քաջություն ունենային ընդունելու սեփական պարտությունը և շնորհավորելու հաղթողին։ Ավաղ, ունենք այն, ինչ ունենք։ Ընդդիմությունը նախընտրեց գնալ տրորված ճանապարհով, անհաջողությունն իր մեջ փնտրելու փոխարեն սկսեց քավության նոխազներ որոնել իդեմս իշխանությունների, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Երեք հայկական իշխող էլիտան Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանում նշում էր մայիսի 9-ը։ Հաղթանակի տոնն այս տարի համընկավ խորհրդարանական ընտրությունների ավարտի հետ։ Դեռևս ընտրությունների վերջնական արդյունքները չեն հրապարակվել, սակայն մեր իշխանությունը հաղթական տրամադրություն ունի։ Սա այն եզակի օրերից է նաև, երբ հանդիպում են ժողովուրդն ու իշխանությունը, ներկա և նախկին իշխանությունը։ Օրեր առաջ իր հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, թե գործող իշխանության հետ շփումներ չունի։ Երեք այդ շփումը փաստորեն կայացել է Ստեփանակերտում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին հանդրադառնում են նաև օտարերկրյա, այդ թվում թուրքական պարբերականները։ Նշեմ, որ այսօրերին Երևանում է թուրք լրագրողների մի մեծ խումբ, որը հանդիպել է քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներին, այդ թվում անցած ընտրարշավի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկի Վարդան Օսկանյանի հետ։ Նախկին արտգործնախարարը հիմնականում խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, չշրջանցելով նաև անցած խորհրդարանական ընտրություններն, ինչպես նաև 2013-ի նախագահական ընտրություններում իր հնարավոր մասնակցության թեման։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը Երևանում հարցազրույց է տվել Հայաստան այցելած թուրք լրագրողներին։ Ըստ ժամանի հրապարակման Օսկանյանը հայտարարել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները մեռած են և որ Թուրքիայի քաղաքականությունը իր համար պարզ է եղել։ Թուրքիան չի բացի հայ-թուրքական սահմանը, մինչև չկարգավորվի Ղարաբաղի հակամարտությունը, ասել է նա։ Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է նորմալացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, խնդիրն այն է, թե ինչպես դա անել։ Արձանագրությունների ամբողջ գործընթացը յուրաքանչյուրին պարզորոշ ցույց տվեց, որ այդ ճանապարհին խոչընդոտներ կան։ Հարցն այն է, որ երկու կողմերը պետք է հաղթահարեն այդ խոչընդոտները։ Հիմնական արգելքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է, քանի դեռ այդ խնդիրը լուծված չէ կամ ինչ-որ ձևով լուծված չէ, ես իսկապես չեմ տեսնում, թե մենք ինչպես կարող ենք առաջ գնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ասել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, նշելով, որ արգելքների հաղթահարումը կախված է ոչ միայն Հայաստանից, այլև Ադրբեջանից։ Մեր երկկողմ հարաբերությունները պատանդ են Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից, շեշտադրել է նա, հավելելով, որ իր համար շատ պարզ է, սահմանը չի բացվի, մինչև չլուծվի Ղարաբաղի խնդիրը։ Օսկանյանը ասելով, որ ինքը քննադատել է հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացում հայկական կողմի դիրքորոշումը, պարզաբանում է. Հայաստանի ներկայիս վարչակազմը չի ցանկանում լսել։ Նրանք ասում էին, թե հնարավոր է, որ Թուրքիան մեր երկու հարաբերությունները չկապի Ղարաբաղի խնդրի հետ, բայց ի վերջո նրանք համոզվեցին, որ դա այդպես չէ։ Արդյոք հույս կա կարգավորելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն։ Այս հարցին Օսկանյանը պատասխանել է, որ ինքը անհույս չէ, բայց դա հեշտ չի լինի։ Ղարաբաղի հակամարտությունը արդեն 20 տարի շարունակվում է, եւ այն չի լուծվի, մինչեւ Թուրքիան չփոխի իր դիրքորոշումը, ինչին ես շատ կասկածում եմ, քանի որ 20 տարիների ընթացքում դա չի արվել։ Բանակցությունները շարունակվում են, բայց այնքանով, որքանով ես եմ մտահոգված, այն մտել է փակուղի։ Հայաստանի այս խորհրդարանական ընտրություններից հետո չգիտեմ, թե արդյոք գործ ընթացը կվերակենդանանա, ասել ենա։ Պատասխանելով 1915 թվականի իրադարձությունները ուսումնասիրելու համար պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը ընդունելու հարցին Օսկանյանն ասել է, թե դա կնշանակի ցեղասպանության ամբողջ խնդիրը նորից դնել ուսումնասիրության, ինչը միջազգային և հայ գիտնականներն արդեն արել են, եզրահանգելով, որ 1915 թվականի իրադարձությունները դա ցեղասպանություն է։ Նա հայտարարել է, որ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը հայկական կողմը երբեք չի ընդունի, նշելով, որ Թուրքիայի վարչապետի այդ պահանջը ռեալ չէ։ Մենք առաջարկում ենք Թուրքիան բացի սահմանները առանց նախապայմանների, մենք կնորմալացնենք մեր հարաբերությունները, այնուհետև կառավարությունների մակարդակով կարող ենք լուծել կողմերի յուրաքանչյուրի բարձրացրած խնդիրները, սակայն ցեղասպանության հարցով հատուկ հանձնաժողով ձևավորելը հայկական կողմի համար անընդունելի է, իմ կարծիքով բոլոր վարչակազմերի օրոք, շեշտադրել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը։ Հարցազրույցում նա անդրադարձել է նաև խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին, նշելով, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ավելացրել է խորհրդարանում իր ունեցած մանդատները, բայց եթե չլինեին ակնհայտ խախտումները, կարող էին շատ ավելի լավ արդյունք ունենալ։ Օսկանյանը այս հարցազրույցում բացառել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր առաջադրվելու հնարավորությունը։
Երկիշխանությունը Բրյուսելի անվան լեզվաբանական հավասարանում շարունակվում է այսօր կրթության և գիտության նախարարի հրամանով նշանակված նոր ռեկտորը թույլ չտվեց ուսանողներին համաժողով անցկացնել ուշագրավը, որ ներբուհական այս լարվածության ականատեսը դարձան նաև այդպես էլ չկայացած համաժողովին հրավիրված դիվանագետները։ Իրավիճակը Երևանյան ամենախոշոր բուհերից մեկում շարունակում է խիստ անորոշ ու փակուղային մնալ, չեն նահանջում ոչ Սուրեն Զոլյանը և ոչ էլ այս ողջ պատմության փաստացի նախաձեռնողը կրթության նախարար Արմեն Աշոտ։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Վալերի Բրյուսելի անվան պետական լեզվաբանական համալսանի մի խումբ ուսանողներ այսօր հավաքվել էին բուհի դիմաց։ Հավաքի պատճառն այն էր, որ իրենց չեն թույլատրում անցկացնել ուսանողական համագումար։ Նրանց խոսքով դալիճը ստանալու թույլտվություն իրենք ստացել են 5 օր առաջ, սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ դալիճը տրամադրելու որոշումն անվավեր է ճանաչվել։
Իրավունքները վատահարվել են, այսինքն դալիճը տրամադրվել է 3 ոչ աշխատանքային ժամ, 17 ացոց նոր հրաման է եկել, որ չեն տրամադրում դալիճը բանալիները։ Նույնիսկ եթե տրամադրեն, մեծ վիրենն է, ներս չեն հանում։
Եվ այսօր հնարավոր է բախարիների ձեռքից վերցված են բոլոր տեսակի բանալիները, անգամ փոխարինող բանալիները։
Ուսանողները նշում են, որ հրավիրել են հյուրեր դեսպանատներից տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, որպիսի ներկայացնեն դրությունը, ֆորումի ստեղծման նպատակն ու հետագա քայլերը։ Այսօր առավոտյան ուսանողների հետ հանդիպում է ունեցել ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանը և պարզաբանումներ ներկայացրել։
Որի մեզ տրամադրում է դալիճը, ինձ տեխնիկան ու դրսիցյուրերն են, որ պետքագային իրավիճակներին։
Ինքնասում է, որ ինքն այն ամեն ինչ իր վրայից բան է անում, ոչ իրավասությունների մեջ չէ, թե ինչ։ Ընդամենը ասում է, որ ընդհանրակարգի համապատասխան չի եղել, որ պետք է մենք թույլտվությունը ստանայինք։
Հրավիրված էին 20 դեսպան և ներկայացուցիչներ 51 հասարակական կազմակերպություններից, նախորդ թույլտվություն ունեինք, բայց բուհի ժամանակավոր պաշտոնակատարը խոչընդոտում է մեզ իրականացնել մեր սահմանադրական ուսումնասիրությունը։ ուսանողական իրավունքը, նշեցին բուհի դիմաց հավաքված ուսանողները։ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպան Յանս Յոհան Շմիթը եկել էր ուսանողների հրավերով։ Ես հրավեր եմ ստացել և ես միշտ հետևում եմ քաղաքում զարգացող իրադարձություններին։ Սա չի նշանակում, որ ես պաշտպանում եմ այս կամ այն կողմի շահերը։ Ինձ համար կարևոր է ստանալ տեղեկատվություն առաջին ձեռքից, որպեսզի հետո ճիշտ գնահատեմ այն, ինչ կատարվում է այստեղ։ Դեսպանը նշեց, որ դեռ 40 տարի առաջ, երբ ինքը Գերմանիայում էր, պրոֆեսորադասախոսական կազմին ոչ միշտ էր դուր գալիս այն, որ ուսանողները քննադատում են իրենց, բայց ինքը կարևորում է ուսանողների ակտիվությունը։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ուսանողները պաշտպանում են իրենց դիրքորոշումը։ Սա հասարակության շահերի արտացոլում է, իսկ ուսանողները հասարակության զգալի մաս են կազմում, և եթե մենք մեծերս հետաքրքրված ենք հասարակության զարգացման գործընթացով, սա լիովին նորմալ է, որ երիտասարդ ուսանողները հետաքրքրված են քաղաքականությամբ և արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը։ Ուսանողները դժգոհում էին նաև ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանի այն որոշումից, համաձայն որի շաբաթ օրերը դաս չունեցող ուսանողների մուտքը բուհ արգելվում է։
Միջև ժամը 4-ը գրադարանն աշխատում է եւ մեծալի յուրաքանչյուր նոր յամուկնի մոտ զբաղվել ուսանողական գործունեությամբ, բայց նա հրաման էր տալ ոչ ոք չթողնել ներս։
Մենք գիտենք, որ ցանկացած համասարան մենք կարող ենք հավաքել եւ դառնալ ռազմակերպություն, ուսանողներն ազատ են իրավունք չեն։ Իսկ Տիկին Գասպարյանը մեր ազատ չարժումը խոչընդոտեց։
Համալսանում կային նաև ուսանողներ, ովքեր նախընտրում էին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Ճիշտ ասած, մենք չորս ենք կարող մենք թեզերով պետականներով տենց դերեր չենք։ Գիտենք ինչա կատարվում, ուղղակի չենք խոանում, չենք որակավորում։
Ուսանողները նշեցին, որ դալիճը ստանալու թույլտվություն ստացել են պրոռեկտոր Գաբրիել Բալայանից։ Բույը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանը, սակայն, հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, նշելով, որ ինքն ամեն բան արել է օրենքի սահմաններում։ Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մոտ 1 տարի առաջ Երևան Ջուր ընկերության արդեն նախկին գլխավոր տնօրենը աշխատանքից հեռացրեց ընկերության շուրջ 4 տասնյակ աշխատակիցներին, դադարեցնելով վերջիններիս աշխատանքային պայմանագրի գործողությունը։ Երևան Ջրի հեռացված աշխատակիցները որոշեցին դատարան դիմել, սակայն առաջին աճանում նրանց հայցը մերժվեց։ Այսօր արդեն գործը սկսել է քննել վերաքննիչ դատարանը, դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած տարի մեկ օրվա ընթացքում աշխատանքից ազատված Երևան Ջուր ընկերության մոտ 4 տասնյակ աշխատակիցների փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի ներկայացմամբ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանում ուշադրություն չեն դարձնում իրենց ներկայացրած հիմնավորումներին, թե ինչու է ապօրինի Հայաստանի Սահմանադրության և աշխատանքային օրենսդրության հակասող մի քանի ժամվա ընթացքում այդքան մարդկանց գործազուրկ դարձնելը։
Այն դատարանները, ովքեր չեն քննում հայցը, իրենք յուրացնում են դատական իշխանությունը։ Սա Սահմանադրության մեջ նշված է, որ այսպիսի դատական իշխանության յուրացումը հանցագործություն է։ Մեր կարծիքով շուտ թե ուշ այն բոլոր դատավորները, ովքեր չեն անդրադառնում հայցի հիմքերին, իրենք կատարում են հանցագործություն և չպետք է շարունակեն այդպիսի բարձր պաշտոններ զբաղացնել։ Արդարադատությունը շեգաթյուրել այդպիսի ձևով, երբ որ մենք 12 հայցի հիմք ենք ներկայացրել, դատարանը անդրադառնում է հայցի 1-2 հիմքերին և այն էլ այնպիսի խմբագրմամբ, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Սա ոչ թե արդարադատության իրականացում է, այլ սա արդարադատության շեգաթյուրում է։
Նշենք, որ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում այսօր գործը քննվում էր դատավոր Ստեփան Միքայելյանի նախագահությամբ։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօրվա նիստի արդյունքում դատարանը որոշեց վճիռը հրապարակել մայիսի 25-ին։ Հիշեցնենք, որ Երևան Ջուր ընկերության կոնցեսիոն կառավարումը 2005-ի դեկտեմբերից 10 տարով պատկանում է ֆրանսիական Veolia Water ընկերությանը։ Երևան Ջրի մոտ 4 տասնյակ աշխատակիցները պնդում են, թե իրենց աշխատանքից ազատելով ընկերության նախկին տնօրեն Պասկալ Ռուայեն ոչ միայն կատարել է ապօրինի քայլ, այլև հաշվի արդար է տեսել իրենց հետ, քանի որ Երևան Ջուր ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության ստորաբաժանման գործնեության արդյունքում ընդամենը 9 ամսում հայտնաբերվել էր շուրջ 160 միլիոն դրամի խախտումներ ջրի ապօրինի վաճառքի դեպքեր։ Լսենք Կարեն Կակոսյանին, ով նշված ստորաբաժանման փոխտնօրենն էր։
Իսկ ընկերությանը ձեռնտու չէր, որ այդ
խաղը։ Միանշանակ, որովհետև խոսքեր կասեմ, պղտոր ջրում հեշտ է ձգ բռնելը, բայց քանի որ փոշի անում է մեր ազգային հարստությունը, մենք լավեր չենք
արում։ Դուք կարծում եք, որ դա այսպես, հա, այս ջուրը այսպես փակում վաճառվում է եւ ընկերության տնանունչան այսպես
արվում։ Գիտեք ինչ, պրոբլեմ ունենք բազմաթիվ տվյալներ եւ գործնեությունը սկսելուց առաջ մենք բոլորս փորձառու մասնագետներ լինելով հանդերձ սկսեցինք դա փաստերով ֆիքսել, այսինքն եւ արձանագրություններով եւ վիդեոնկարահանումներով։ Իհարկե որ հետագայում չասեն զրպարտություն կամ մյուսը մյուս, այս ամբողջ
բաստերի վճար չեն կարող չէ լինել այդ ապօրինի վաճառքի դեպքում։
Դե գիտեք ինչ կա, եկեք այդ հարցը չմեկնաբանենք, բազմակի X դնենք, ամեն մարդու եզրահանգում ունի, բնականաբար քելացի մարդը իր հետևությունները կանի։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան
հայտնաբերել են, նկարները նկարել են, նկարներով ուղարկել են, մոնիթորինգ են արել, վերլուծություններ են արել, դիմել են Երևան ջրի ընկերության տնօրենությանը, տնօրենությունը մատը-մատին չի տվել։ Մեկ պատասխան անգամ չեն ուղարկվել։
Եվ հետո դրանից հետո
հենց այդ արդեն երբ որ իրենք երկրորդ անգամ դիմել են ընկերության ֆրանսիական ղեկավարության, հենց նույն օրը 40 հոգին աշխատանքից ազատվել են այն հիմնավորման, որ իբրև թե խորհրդի դիստը տեղի ունեցել եւ հաստիկացուցակում իրենք իրենց հաստիկները կրճատվել են։ Այնինչ այդ խորհրդավոր ժողովը այդպես էլ մեզ են տասամիսը չհաջողվեց իմանալ, թե երբ է տեղի ունեցել, թե որ ժամին եւ ինչպես։ Եվ հենց այդ նույն ժամանակահատվածում, որ աշխատանքից ազատել են, այլ աշխատողներին ընդունել են աշխատանքի եւ գործի նյութերում առկա են ճճացող ապացույցներ այն մասին, որ ավելի քան 30 հոգի նույն ժամանակահատվածում ընդունել են աշխատանքի։
Խոսեցինք նաեւ Երևան ջրի շահերի ներկայացուցիչ Գևորգ Պետրոսյանի հետ։
Ցանկացած ընկերություն ազատ է ինքը իր կառուցվածքը հաստատելու, իր համար իրեն անհրաժեշտ հաստիկներ սահմանելու, գործող հաստիկները փոփոխելու, լուծարելու հարցում։ Բաժնետիրական ընկերությունները օգտվելով օրենքով վերապահված իրեն իրավունքից, հերթական անգամ ի կատարման խորհրդի որոշման պահանջի արդեն գործողության մեջ է դրել այլ կառուցվածք, այլ հաստիկացակ, որոնք բացակայել է այդ ֆորների աշխատած ստորաբաժանումի, բնականաբար նաև նրանց հաստիկները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ ամերիկյան Time հանդեսը իր հերթական համարի մի զգալի մասը նվիրեց Ադրբեջանում մի քանի շաբաթից կայանալիք Եվրատեսիլ 2012 մրցույթին։ Ամերիկյան պարբերականը պնդում էր, որ Բաքուն մրցույթի անցկացման վրա ծախսել է շուրջ $280 միլիոն։ Այսօր արդեն Բաքվում հրապարակումներ ի հայտ եկան, որոնց համաձայն Եվրատեսիլի նախապատրաստական աշխատանքները նպաստել են նախագահ Ալիևի ընտանիքի հետագա հարստացմանը, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ընդամենը մի քանի շաբաթ անց այս ամսվա վերջին Բաքվում կմեկնարկի Եվրատեսիլ 2012-ը։ Եվրոպական երկրներից հազարավոր հյուրեր կժամանեն Բաքու, որտեղ իշխանությունները շքեղ ընդունելություն են կազմակերպել եւ հենց այդ նպատակով ծովյապին հսկայական ապակեպատ շենք կառուցել։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ շինարարության վրա ծախսվել է ավելի քան $130 միլիոն եւ այսօր նոր ապակեպատ հանդիսասրահը կարող է միանգամից 23,000 հանդիսատես տեղակայել։ Նախապատրաստական շրջանում երկրի իշխանությունները անձամբ էին հետևում այս տպավորիչ շենքի կառուցմանը։ Պարբերաբար այստեղ էին այցելում անգամ նախագահ Ալիևն ու առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Ազատություն ռադիոկանի և կոռուպցիայի դեմ պայքարող տեղական կազմակերպություններից մեկի համատեղ հետաքննությունը, սակայն, պարզել է, որ այդ այցերը ոչ այնքան հայրենասիրական էին, որքան շահադիտական, քանի որ հսկայածավալ կառուցապատումն իրականացվել է նախագահական ընտանիքին պատկանող ընկերության կողմից։ Այսպես, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն շինարարության համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել գերմանական Alpine Bau Deutschland ընկերությունը, մինչդեռ տեղում կառուցապատման ժամանակ աշխատող սարքավորումների վրա դրոշմված է եղել տեղական Azenco ընկերության անունը։ Գերմանացիները պատճառաբանել են, թե Azenco-ն ճանաչվել է որպես ենթակապալարու, սակայն հրաժարվել են մանրամասնել, ինչ մրցույթով է ընտրվել եւ ինչ պայմաններով։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Հաջիդա Իսմայլովան այնուհետև սկսել է հետաքրքրվել, ում է պատկանում Azenco-ն։ Պարզվել է, որ դրա ետևում կանգնած են մի շարք ընկերություններ, թաքցնելով իրական սեփականատիրոջը։ Ադրբեջանի սեփականության եւ անշարժ գույքի գործակալության պաշտոնաթերթում մասնավորապես նշվում է, որ Azenco-ի բաժնետոմսերի 97%-ը պատկանում է Inter Energy բաց բաժնետիրական ընկերությանը։ Իր հերթին Inter Energy-ի բաժնետոմսերի 70%-ը պատկանում է Բաքվում գրանցված Ador կազմակերպությանը։ Ador-ի գրանցման փաստաթղթերում էլ որպես իրավաբանական հասցե նշված է Սամեդ Վուգունի փողոց 7, հասցե, որտեղ այդ ընկերության գրանցման պահին բնակվել են Մեհրիբան Ալիևան, Լեյլա Ալիևան եւ Արզու Ալիևան, նախագահի կինն ու երկու աղջիկները։ Ընդ որում Եվրատեսիլի համար կառուցված շքեղ ապակեպատ շենքը նախագահական ընտանիքին վստահված միակ շինությունը չէ։ Ազերկոն նաև մասնակցել է Վիթխարի մեկ այլ ծրագրի՝ Բաքվի պետական դրոշին նվիրված հրապարակի կառուցմանը, որտեղ ամիսներ առաջ կանգնեցվեց Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված ամենաբարձր դրոշակաձողը։ Թեև ամիսներ անց Դուշանբեն գերազանցեց այս ռեկորդը, այդուամենայնիվ հրապարակը բավական թանկ նստեց Ադրբեջանի բյուջեի վրա՝ մոտ 40 միլիոն դոլար, որի մի մասը տրամադրվել է պահուստային ֆոնդից, մյուս մասը պետ բյուջեից։ Նշենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը մինչ օրս հրաժարվում է պարզաբանել, ինչպես եւ ինչ մրցույթով է շինարարության պատվերը հենց նախագահական ընտանիքին պատկանող Ազերկո ընկերությանը տրվել։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննությունը պարզել է նաեւ, որ այս ընկերությունը նախորդ տարիների ընթացքում ներգրավվել է պետ բյուջեից ֆինանսավորված բազմաթիվ ոչ պակաս շահութաբեր ծրագրերում, եւ միայն 2010 թվականին պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ 79 միլիոն դոլարի շինարարական պատվեր ստացել։ Սա ընդամենը մի պարզ օրինակ է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է յուրացվում Ադրբեջանի նավթային հարստությունը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Բաքվում աշխատող անկախ փորձագետ Ազեր Մեհտիևը և մանրամասնել. Նավթի վաճառքից հսկայական գումարներ են հոսում պետ բյուջե զուգահեռաբար, սակայն մենաշնորներ են հաստատվում տնտեսական դաշտում։ Կառուցապատման խոշոր ծրագրերը հիմնականում տրամադրվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող ընկերություններին։ Կառավարությունը գաղտնի է պահում այդ ընկերությունների սեփականատերերի մասին տեղեկությունները և, որպես կանոն, պայմանագրերը կնքվում են օֆշորային գոտիներում, հնարավորություն չտալով, որ հասարակությունը վերահսկի գործընթացը։ Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Խաջիդա Իսմայլովան, ով ի դեպ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Բաքվում աղմկահարույց շանտաժի զոհ դարձավ, դիմել է նախագահական ընտանիքին ու առաջին տիկնոջը, վերջիններիս ունեցած սեփականության մասին տեղեկություններ տրամադրելու խնդրանքով։ Լրագրողի հայցադիմումները, սակայն, այդպես էլ մնացել են անպատասխան։ Չեն արձագանքել ոչ նախագահի աշխատակազմը, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որտեղ պատգամավոր Մեհրիբան Ալիևան պարտավոր էր հայտարարագիր կացնել իր սեփականության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ 2 տարի առաջ էլ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը ուսումնասիրել էր պետական ավիացիոն ընկերության սեփականաշնորհման գործընթացը եւ պարզել, որ Բաքվի միջազգային օդանավակայանում ծառայություններ մատուցող 23 ընկերություններից կազմված Silkway Holding-ը տնօրինում է նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստրը 23-ամյա Արզու Ալիևան։ 2 տարի առաջ նախագահի խոսնակը հաստատել էր տեղեկությունը, սակայն մինչ օրս հրաժարվում է պարզաբանել, թե ինչպես է նախագահի երիտասարդ աղջիկը դարձել 3000 աշխատակից և տասնյակ միլիոն եվրո կապիտալ ունեցող ընկերության փաստացի սեփականատերը։
Կոռուպցիայի թեման շարունակելով նշեմ, որ հեղինակավոր սոցիոլոգիական Gallup ծառայության անցկացրած վերջին հարցման համաձայն հետխորհրդային տարածքում կոռուպցիայի ամենացածր մակարդակն արձանագրվել է Վրաստանում։ Համենայն դեպս այդ կարծիքին են Gallup-ի հարցմանը մասնակցած Վրաստանի քաղաքացիները։ Նշեմ նաև, որ այս հետազոտության հեղինակը ամերիկյան, այսպես ասենք, մայր Gallup-ն է, այլ ոչ թե Ցյուրիխում գրանցված նույնանուն կազմակերպությունը, որ Հայաստանում ընտրությունների օրը exit poll-եր անցկացնում, ներկայացնում է Տաթևի Կլազարյանը։
Որքանով է տարածված կոռուպցիան բիզնեսի ոլորտում եւ գործարար շրջանակներում, 140 երկրներում Gallup-ի իրականացրած հարցման արդյունքները վկայում են։ 3 հարցվածներից 2-ը համարում է, թե կոռուպցիան իր երկրի գործարար միջավայրում տարածված է։ Այն, որ կոռուպցիան բիզնես ոլորտում առկա է, բավական տարածված կարծիք է եւ ըստ Gallup-ի խնդիր է, ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում։ Gallup-ը հարցումը իրականացրել է 2011 թվականին դեմարդեմ եւ հեռախոսային հարցազրույցներ անցկացնելով շուրջ 1000 հոգու հետ յուրաքանչյուր երկրում։ Անդրադառնանք Հայաստանին եւ հետխորհրդային տարածքի երկրներին։ Արդյոք կոռուպցիան տարածված է ձեր երկրի գործարար ոլորտում հարցին Հայաստանում դրական է պատասխանել 76%-ը, հարցվածների 11%-ը բացասական պատասխան է տվել, իսկ 13%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Հայաստանում հարցումները անցկացվել են դեմարդեմ տարբերակով անցյալ տարի հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ Հարևան Վրաստանում ընդամենը 28%-ն է կարծիք հայտնել, որ գործարար կոռուպցիան իր երկրում տեղ ունի, 47%-ը բացասական է պատասխանել, իսկ 27%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Վրաստանում բիզնեսի ոլորտում կոռուպցիայի առկայության մասին պատկերացումները կտրուկ կրճատվել են 2006 թվականից սկսած, փաստում է Gallup-ը։ 2006-ին նույն երկրում 52%-ն էր կոռուպցիան տարածված համարում։ Վրաստանը հետխորհրդային երկրների շարքում ամենալավ դիրքերում է։ Կոռուպցիոն երևույթներ բիզնեսի ոլորտում Ադրբեջանում հարցվածների 65%-ն է տեսնում, 17%-ը համարում է, որ որ բիզնես ոլորտում կոռուպցիա առկա չէ։ Ադրբեջանին վերաբերող Սյունյակում Գելափը առանձին նշում է, որ հարցումներ չեն անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում անվտանգության նկատառումներով, ապա երկրներից Մոլդովայում է հարցը ստացել ամենաշատ դրական պատասխանները, 87%-ը կարծիք է հայտնել, որ բիզնեսը եւ կոռուպցիան իրենց երկրում միահյուսվում են։ Ռուսաստանում նման կարծիք ունի հարցվածների 79%-ը։ Միևնույն ժամանակ Գելափը նշում է, որ հնարավոր է զարգացած տնտեսությամբ երկրներում իրենց հարցման արձանագրած բարձր տոկոսները վկայում են այդ երկրներում խոսքի ազատության բարձր մակարդակի մասին, եւ կոռուպցիայի ընկալման բարձր ցուցանիշները որոշ զարգացած երկրներում չեն ազդում այդ երկրում բիզնես սկսելու դյուրության ցուցանիշների վրա։ Որպես օրինակ Գելափը բերում է Իսրայելը, այստեղ հարցվածների 85%-ը համարում է, որ բիզնեսում տարածված է կոռուպցիան, սակայն այդ երկրի 34%-ն է բիզնեսի վարման դյուրության ցուցանիշներով։ Եվրամիության երկրներից Պորտուգալիայում կոռուպցիայի ընկալման ամենամեծ ցուցանիշն է։ Այդ երկրում հարցվածների 91%-ը հայտարարել է, որ բիզնես ոլորտում առկա է կոռուպցիա, մինչդեռ դանիացիների միայն 21%-ն է կոռուպցիոն երևույթներ նկատել իրենց երկրի գործարար միջավայրում։ Միացյալ Նահանգներում կոռուպցիայի մասին խոսել է հարցվածների 62%-ը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։